ar hackathonu rezultātiem mēs iepazināmies un arī līdzdarbojāmies. Un mēs no visiem šiem labajiem risinājumiem esam paņēmuši globāli trīs virzienus, uz kuriem mums ir jākoncentrējās. Tie ir centrs Mārupe, centrs Purciems, centrs Ķengaraks. Šie tie trīs virzieni, kur ir visvairāk nepieciešama velo infrastruktūra. Līdz to mēs arī veicām tirkus izpēti, lai aicinātu piesaistīt inženierus, kas varētu izstrādāt satiksmes organizācijas schēmas, veikt arī aprēķinus, saskaņot arī ar attiecīgā pašvaldības iestādēm un ar Latvijas valsts ceļiem, kā to pasaka normatīvi. Katrās viņā no pašvaldības puses ir atbalsts un pretrināšana, un mēs, katrās viņā nevelksim darumā un gribam šīs te vēlo joslas ieviest, jo skaidrs, ka viņas ir nepieciešamas. Varbūt, ka šis ir īstais laiks un iespēja, kā varbūt arī radoši inženieriem padomāt par drošiem risinājumiem, kas tam paliks par patstāvīgiem.